VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13ธันวาคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้ที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 เตือนรัสเซียจะมีผลกระทบเสียหายร้ายแรงตามมาหากส่งกำลังบุกยูเครนอิสราเอลออกคำสั่งห้ามประชาชนเดินทางไปอังกฤษเดนมาร์กและเบลเยียมจากการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมที่เพิ่งจะผ่านมาเป็นโอกาสครบรอบ6ปีของการทำข้อตกลงกรุงปารีสเพื่อควบคุมสภาพอากาศแปรปรวนและยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากพายุทอร์นาโดหลงฤดูที่สร้างความเสียหายใน6รัฐของสหรัฐนอกจากข่าวโลกและข่าวธุรกิจแล้ววันนี้เรามีรายงานเรื่องอัตราการเพิ่มของประชากรของอินเดียชะลอตัวหลังจากสตรียุคใหม่เลือกมีครอบครัวขนาดเล็กลงและรายงานการวิจัยทางการแพทย์เตือนคนที่เศร้านอนมากอาจทำให้การทำงานของสมองบกพร่องได้ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ประชุมกลุ่มประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจของโลกหรือ G7 ที่เมืองลิเวอร์พูลของอังกฤษเตือนรัสเซียให้ลดการสร้างสมกำลังฐานขนาดใหญ่ตามแนวพรมแดนที่ติดกับยูเครนลงหรือมิฉะนั้นรัสเซียก็อาจต้องพบกับสิ่งที่รัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 เรียกว่าผลเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวงซึ่งจะเกิดขึ้นตามมาบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มประเทศสมาชิก G7 ซึ่งรวมถึงรัฐมนตรีกิจการต่างประเทศของสหภาพยุโรปได้ออกแถลงการร่วมที่ว่าพวกตนเป็นหนึ่งเดียวกันในการประณามเรื่องการเสริมกำลังทหารของรัสเซียและเรื่องการใช้โวหารถ้อยคำที่ก้าวร้าวต่อยูเครนโดยนักการทูตระดับสูงของกลุ่ม G7 ที่ประชุมกันที่เมืองลิเวอร์พูลเรียกร้องให้มอสโกลดระดับกิจกรรมทางทหารลงใช้ช่องทางทางการทูตและยึดถือตามพันธกรณีระหว่างประเทศเรื่องกิจกรรมทางทหารที่โปร่งใสด้วยขณะนี้เจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐเชื่อว่ารัสเซียซึ่งเสริมกำลังทหารกว่า 70,000 นายตามแนวพรมแดนด้านตะวันออกของยูเครนอาจพร้อมจะโจมตียูเครนประเทศเพื่อนบ้านซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตมาก่อนโดยการโจมตีที่ว่านี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าถึงแม้จะเชื่อกันว่าประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียยังไม่ได้ตัดสินใจเรื่องการสั่งให้กำลังทหารรัสเซียบุกยูเครนในขณะนี้ก็ตามคำแถลงของกลุ่ม G7 ซึ่งสะท้อนคำเตือนของประธานาธิบดีไบเดนที่มีต่อประธานาธิบดีปูตินระหว่างการพบปะออนไลน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วระบุว่าการใช้กำลังในลักษณะใดๆเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวเขตพรมแดนนั้นเป็นเรื่องที่ต้องห้ามอย่างเข้มงวดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศและว่ารัสเซียไม่ควรต้องสงสัยเลยว่าการก้าวร้าวคุกคามทางทหารต่อยูเครนหากจะมีขึ้นต่อไปนั้นจะทำให้เกิดการตอบโต้และเกิดผลกระทบอย่างใหญ่หลวงตามมาสำหรับรัสเซียด้วยไปที่อิสราเอลนะครับเมื่อวันอาทิตย์อิสราเอลประกาศเรื่องการเพิ่มชื่อประเทศอังกฤษเดนมาร์กและเบลเยียมลงในบัญชี Red List หรือรายชื่อประเทศที่ทางการอิสราเอลห้ามประชาชนของตนเดินทางไปและให้เหตุผลเรื่องการห้ามนี้ว่ามาจากการระบาดของเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนคำสั่งห้ามที่ว่านี้จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันพุธนี้ครับขณะนี้อิสราเอลได้มีคำสั่งห้ามการเดินทางเข้าของชาวต่างชาติอยู่แล้วในความพยายามเพื่อยับยั้งอัตราการติดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งยังได้ใช้มาตรการกักตัว 3-7 วันสำหรับชาวอิสราเอลผู้เดินทางกลับมาจากต่างประเทศด้วยชารอนอัลรอยพรีสอธิบดีกรมอนามัยของอิสราเอลกล่าวว่าการเพิ่มอังกฤษเดนมาร์กและเบลเยียมลงในรายชื่อประเทศที่ถูกจำกัดการเดินทางสำหรับชาวอิสราเอลนี้เนื่องจากมีการระบาดอย่างแพร่หลายของเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนในทั้ง3ประเทศนี้ขณะนี้มีราว50ประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในทวีปแอฟริกาที่ถูกอิสราเอลประกาศว่าอยู่ในรายชื่อ Red List ที่ว่านี้ไปแล้วด้วยสำหรับในอิสราเอลเองนั้นขณะนี้มีการยืนยันผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน55รายขณะที่ทางการอิสราเอลกำลังพยายามเร่งฉีดวัคซีนและพยายามบังคับใช้กฎเรื่องการสวมหน้ากากที่เข้มงวดมากขึ้นด้วย ส่วนที่เกาหลีใต้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้รับการมองในฐานะตัวอย่างที่ดีของโลกเรื่องการควบคุมการระบาดของโควิด-19 นั้นกำลังประสบปัญหาท้าทายสำคัญที่สุดเนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 และผู้เสียชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นหลังจากที่เกาหลีใต้เริ่มผ่อนคลายข้อจำกัดต่างๆเพื่อพยายามอยู่ร่วมกับโควิด-19ในวันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของสัปดาห์ที่แล้วเกาหลีใต้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อมากกว่า 7,000 รายต่อวันซึ่งนับเป็นการเพิ่มขึ้นถึง4เท่าตัวจากตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเวลาที่เกาหลีใต้เริ่มหันมาปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่ออยู่ร่วมกับโควิด-19 ขณะนี้เตียงในห้อง ICU ของโรงพยาบาลในเขตมหานครกรุงโซลล้วนแต่เต็มไปด้วยผู้ป่วยโควิด-19และถึงแม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อกับผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในเกาหลีใต้จะยังอยู่ห่างไกลจากของประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆเช่นสหรัฐกับอังกฤษก็ตามแต่อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด-19 ในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น 1.4% ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นอัตราที่สูงเป็นอันดับ9ในบรรดา38ประเทศสมาชิกขององค์การ OECD ครับจากเกาหลีใต้ไปที่อินเดียนะครับด้วยประชากรราว 1,300 ล้านคนอินเดียจัดเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ2ของโลกและทั้งนี้รัฐบาลอินเดียได้ทำการสำรวจและพบว่าอัตราการเพิ่มของคนในประเทศเริ่มจะลดต่ำลงและอัตราการเกิดของเด็กก็มีจำนวนต่ำกว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้คนด้วยอัญชนาปาศรีชาผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากอินเดียคุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าว VOA ภาคภาษาไทยนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
สถิติจากการสำรวจข้อมูลประชากรล่าสุดโดยรัฐบาลอินเดียพบว่าอัตราการเกิดของเด็กชาวอินเดียมีจำนวนต่ำกว่าอัตราการเสียชีวิตของประชากรแล้วค่ะปรากฏการข้างต้นถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะจะช่วยชะลอการเพิ่มตัวของประชากรในประเทศที่มีผู้คนมากเป็นอันดับ2ของโลกค่ะพร้อมเปิดโอกาสการพัฒนาทางสังคมในด้านอื่นๆมากขึ้นด้วยค่ะอัตราการเจริญพันธุ์ในปี2019ถึง2021ของอินเดียนั้นลดลงมาอยู่ที่ 2.0 จาก 2.2 เมื่อเทียบกับปี2015ค่ะตามหลักสากลนั้นหากประเทศใดมีหน่วยเฉลี่ยของค่าข้างต้นต่ำกว่า 2.1 ก็จะสื่อถึงอัตราการเพิ่มจำนวนประชากรที่น้อยกว่าอัตราการเสียชีวิตนะคะซึ่งช่วยทำให้อัตราการขยายตัวของประชากรต่ำลงนั่นเองค่ะผู้นำมัสเตอร์ราสค่ะผู้อำนวยการแห่งสถาบัน Population Foundation of India บอกกับ VOA นะคะว่าปรากฏการณ์ข้างต้นค่ะช่วยลดความคิดผิดๆว่าอินเดียกำลังมีประชากรที่มากล้นเกินไปจนทำให้ต้องมีการพิจารณานโยบายคุมกำเนิดที่บังคับให้ผู้หญิงมีลูกได้เพียง2คนเท่านั้นค่ะนอกจากนี้นะคะอินเดียยังสามารถใช้โอกาสเพื่อนำงบประมาณไปพัฒนาเรื่องสาธารณสุขการศึกษาและการฝึกทักษะให้กับประชากรได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะทางยังบอกว่าเด็กผู้หญิงและสตรีในอินเดียนะคะมีแรงบันดาลใจในการสานฝันและพัฒนาตนเองมากขึ้นจึงเลือกที่จะมีบุตรน้อยลงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดจำนวนของประชากรในอินเดียลงได้ในอนาคตคือการศึกษาในหมู่สตรีอย่างทั่วถึงค่ะนักวิจัยนะคะชี้ว่าอัตราการเจริญเติบโตที่น้อยลงเกิดจากปัจจัยหลักๆ3อย่างค่ะได้แก่ระดับความยากจนที่ลดลงบริการด้านสุขภาพสำหรับครอบครัวที่ดีขึ้นและการใช้วิธีคุมกำเนิดชนิดต่างๆที่มีเห็นมากขึ้นโดยเฉพาะในแถบชนบทค่ะนอกจากนั้นนะคะภาวะเศรษฐกิจสังคมที่ดีขึ้นในช่วงระยะเวลา20กว่าปีที่ผ่านมาทำให้ผู้หญิงอินเดียเลือกที่จะแต่งงานเมื่ออายุมากขึ้นหากเทียบกับคนสมัยก่อนค่ะและประชากรนะคะยังหันมาอาศัยอยู่ในเมืองมากขึ้นค่ะจึงทำให้ผู้หญิงเลือกที่จะมีครอบครัวขนาดเล็กลงและทำให้อัตราการเจริญพันธุ์ลดลงมาอยู่เพียง 1.6 เท่านั้นค่ะซันเจย์คุมาร์ โมฮันดีนะคะหัวหน้าฝ่ายนโยบายประชากรของ International Institute for Population Studies ยินดีกับปรากฏการณ์ข้างต้นเช่นกันและพูดถึงความสำเร็จของความพยายามในการลดประชากรนะคะนอกจากนี้ค่ะสถานการณ์ความไม่สมดุลของจำนวนประชากรหญิงและชายเนื่องจากสังคมอินเดียมีความนิยมบุตรชายมากกว่าผู้หญิงก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะโดยขณะนี้นะคะอัตราเด็กผู้หญิงที่เกิดใหม่นับเป็น929คนต่อเด็กผู้ชายจำนวน 1,000 คนค่ะตัวเลขดังกล่าวนะคะเพิ่มขึ้นมาจาก5ปีก่อนที่มีอัตราการเกิดของเด็กผู้หญิงเพียง919คนต่อเด็กผู้ชายทุกๆ 1,000 คนค่ะรัฐบาลอินเดียนะคะได้พยายามใช้นโยบายเพื่อลดจำนวนประชากรมาหลาย10ปีค่ะรวมทั้งการทำหมันคนจำนวนมากในช่วงสมัยที่นางอินทิราคานธีดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงทศวรรษ1970ด้วยสำหรับในยุคปัจจุบันนะคะพรรครัฐบาลภารัตยาชนตะหรือ BJP ได้เสนอร่างกฎหมายให้ประชากรในบางรัฐที่เลือกที่จะมีบุตรเกิน2คนไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าเป็นข้าราชการการเลื่อนขั้นสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งและการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลนะคะอย่างไรก็ตามค่ะข้อเสนอข้างต้นนะคะได้รับการวิจารณ์อย่างหนักจากหลายฝ่ายค่ะท้ายนี้นะคะองค์การสหประชาชาติค่ะคาดว่าอินเดียจะมีประชากรมากกว่าประเทศจีนภายในปี2027นี้นะคะแต่หากอัตราการขยายตัวของประชากรอินเดียที่ลดลงยังคงดำเนินต่อไปวันที่อินเดียจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกก็คงจะถูกเลื่อนออกไปค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับวันที่12ธันวาคมเมื่อ6ปีที่แล้วประเทศต่างๆเกือบ200ประเทศร่วมลงนามในข้อตกลงกรุงปารีสหรือที่เรียกว่า Paris Climate Accord ในความพยายามเพื่อรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมของโลกซึ่งนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าเป็นข้อกำหนดขั้นต่ำที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่จะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงได้และในการประชุม COP26 ที่เมืองกลาสโกของสกอตแลนด์ที่เพิ่งผ่านพ้นไปนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็กล่าวเตือนเรื่องนี้อีกครั้งโดยปัญหาท้าทายที่รอประเทศต่างๆอยู่ขณะนี้คือกำหนดเส้นตายในปีคศ2030เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้อย่างมากตามเป้าหมายซึ่งนานาประเทศได้ตกลงกันไว้ที่กรุงปารีสเมื่อ6ปีที่แล้วในปี2015หรือเมื่อ6ปีที่แล้วนั้นนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าปี2015เป็นปีที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกสถิติมาอย่างไรก็ตามสถิติดังกล่าวก็ถูกทำลายลงเพราะโลกของเราร้อนขึ้นแทบทุกปีและองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ได้เตือนว่าสภาพอากาศที่รุนแรงกำลังกลายเป็น New Normal หรือความปกติใหม่สำหรับชาวโลกในขณะนี้ครับมาที่สหรัฐนะครับเมื่อวันอาทิตย์ยอดผู้เสียชีวิตจากพายุทอร์นาโดผิดฤดูที่พัดผ่าน6รัฐทางตอนกลางและทางใต้ของประเทศเมื่อวันศุกร์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยที่รัฐเคนทักกี้ซึ่งเป็นรัฐที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั้นขณะนี้มีจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย80คนโดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่โรงงานทำเทียนแห่งหนึ่งซึ่งพังถล่มลงมาจากพายุทอร์นาโดพายุทอร์นาโดหลายลูกซึ่งมีกำลังรุนแรงและผิดปกติและผิดช่วงเวลาสำหรับเดือนธันวาคมนี้สร้างความเสียหายเป็นแนวยาวถึง365กิโลเมตรผ่านรัฐอาร์คันซออิลลินอยมิสซิสซิปปีมิสซูรีเทนเนสซีและเคนทักกี้รายงานในช่วงแรกระบุว่าทอร์นาโดซึ่งพัดผ่านรัฐเคนทักกี้รัฐที่ได้รับความเสียหายมากที่สุดนั้นมีความเร็วลมถึงระหว่าง320กิโลเมตรถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับดัชนีของหุ้นจะเปิดตัวหลังจากปิดบวกมาทั่วหน้าเมื่อวันศุกร์โดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 35,971 หลังจากที่ปิดบวกมา 0.6% เมื่อวันศุกร์ Nasdaq จะเปิดตัวที่ 15,631 ซึ่งก็เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อวันศุกร์เช่นกันและ Standard & Poor's จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 4,712 หลังจากที่สูงขึ้นราว 1% ครับต่อไปคุณวรังคณาชมชื่นมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะเริ่มต้นข่าวธุรกิจข่าวแรกวันนี้นะคะสีจิ้นผิงและวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำจีนและรัสเซียได้กลายเป็นจุดสนใจสำคัญในเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีของประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 ที่เมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐมนตรีต่างประเทศจากกลุ่มประเทศ G7ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศประชาธิปไตยที่ร่ำรวยที่สุดในโลกได้แสดงความกังวลว่ารัสเซียอาจจะกำลังระดมกองกำลังเพื่อโจมตียูเครนขณะที่รัฐบาลเครมลินปฏิเสธว่ารัสเซียไม่มีแผนดังกล่าวแต่ได้ขอให้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือองค์การนาโต้รับรองว่านาโต้จะไม่ขยายอิทธิพลเข้ามาทางประเทศยุโรปตะวันออก รัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกกลุ่ม G7 อย่างสนับสนุนความพยายามของประธานาธิบดีโจไบเดนในการอยู่เคียงข้างยูเครนและยับยั้งไม่ให้รัสเซียโจมตียูเครนโดยการขู่ว่าจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจตอบโต้อย่างรุนแรงแต่ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับปูตินเป็นความกังวลต่อปัญหาเฉพาะหน้าสีจิ้นผิงกลับเป็นชื่อที่รัฐมนตรีทุกคนพูดถึงนะคะเพื่อหายุทธวิธีที่จะรับมือกับประธานาธิบดีจีนที่นับวันยิ่งมั่นใจและองอาจมากขึ้นหลังจากที่เศรษฐกิจและความแข็งแกร่งทางทหารของจีนได้เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วง40ปีที่ผ่านมาถึงแม้เจ้าหน้าที่ของประเทศตะวันตกจะชี้ว่ากลุ่มประเทศ G7 ยังมีอำนาจมหาศาลคือนอกจากจะมีผลผลิตทางเศรษฐกิจรวมกันมูลค่ากว่า40ล้านล้านดอลลาร์แล้ว3ประเทศของสมาชิกของ G7 ยังเป็นมหาอำนาจนิวเคลียร์ของโลกอีกด้วยแต่เมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้จีนซึ่งไม่เคยได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่ม G7 ได้กล่าวว่าขณะนี้ประเทศที่ร่วมมือกันในกลุ่มเล็กๆไม่ได้ครองโลกอีกต่อไปเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนหนึ่งกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าที่ประชุมรัฐมนตรี G7 ที่เมืองลิเวอร์พูลครั้งนี้ยังให้ความสนใจกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโดยมีการถกถึงสถานการณ์ในฮ่องกงในมณฑลซินเจียงและความสำคัญของการดำรงสันติภาพในช่องแคบไต้หวันเป็นต้นนอกจากนี้ค่ะยังมีการพูดถึงความจำเป็นที่จะสนับสนุนประเทศลิทัวเนียหลังจากที่จีนได้ลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตและระงับการให้บริการทางกงสุลชั่วคราวในลิทัวเนียที่ยอมให้สำนักงานผู้แทนของไต้หวันเปิดทำการในประเทศเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีกล่าวว่าเกี่ยวกับประเทศจีนนั้นสมาชิกกลุ่มประเทศ G7 เห็นตรงกันว่าจีนเป็นหุ้นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาโลกแต่ก็เป็นคู่แข่งและคู่ต่อสู้ในเชิงระบบด้วยเช่นกันส่วนในวันอาทิตย์ค่ะสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและญี่ปุ่นกล่าวว่าทั้ง3ประเทศจะร่วมลงทุนก่อสร้างสายเคเบิลใต้ทะเลเพื่อเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับประเทศขนาดเล็กที่ตั้งอยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิก3ประเทศในช่วงเวลาที่ประเทศพันธมิตรตะวันตกหาทางต้านอิทธิพลของจีนที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคสำนักข่าวรอยเตอร์ว่า3ประเทศดังกล่าวนะคะคือสาธารณรัฐนาอูรูคิริบาสและสหพันธรัฐไมโครนีเซียในแถลงการร่วมสหรัฐออสเตรเลียและญี่ปุ่นกล่าวว่าสายเคเบิลใต้ทะเลจะช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโอกาสในการพัฒนาประเทศและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเทศมหาสมุทรแปซิฟิกที่กำลังฟื้นตัวจากการได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโควิด-19สหรัฐและพันธมิตรของกรุงวอชิงตันที่อยู่ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมีความกังวลว่าสายเคเบิลที่ประเทศจีนได้ก่อสร้างขึ้นนั้นจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงในภูมิภาคที่ผ่านมารัฐบาลกรุงปักกิ่งได้ปฏิเสธว่าไม่มีเจตนาที่จะใช้สายเคเบิลทางพาณิชย์ซึ่งสามารถรองรับข้อมูลได้มากกว่าดาวเทียมเพื่อสอดแนมประเทศอื่นๆมาต่อที่รายงาน World Inequality Report ที่ว่าด้วยความไม่เท่าเทียมในโลกนะคะที่พบว่าทรัพย์สินในครัวเรือนของอภิมหาเศรษฐีพันล้านนั้นได้เพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด-19ในขณะที่เศรษฐีร้อยล้านนั้นก็ร่ำรวยมากขึ้นเช่นกันรายงานฉบับดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ในวันอังคารที่ผ่านมาจัดทำโดยเครือข่ายของนักวิจัยทางสังคมประเมินว่าในปีนี้อภิมหาเศรษฐีพันล้านถือครองทรัพย์สินในครัวเรือนโดยรวมแล้วคิดเป็นมูลค่า 3.5% ของโลกเพิ่มขึ้นจาก 2% เมื่อตอนเริ่มมีการระบาดของโควิด-19เมื่อปีก่อนรายงาน World Inequality Report นี้พบว่ามีคนจำนวน 520,000 คนที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุดที่คิดเป็น 0.01% ของประชากรโลกโดยมูลค่าทรัพย์สินของพวกเขาคิดเป็น 11% ของมูลค่าทรัพย์สินทั่วโลกเพิ่มจาก 10% ในปีก่อนกลุ่มมหาเศรษฐีที่อยู่ในกลุ่ม 0.01% นี้มีทรัพย์สินในครัวเรือนอย่างน้อย19ล้านดอลลาร์นักวิจัยยังชี้ค่ะว่าอภิมหาเศรษฐีบางคนร่ำรวยขึ้นหลังจากที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจของโลกย้ายเข้าสู่ระบบออนไลน์ในช่วงล็อกดาวน์ในขณะที่บางคนร่ำรวยเพราะทรัพย์สินที่มีอยู่ของพวกเขามีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการที่มีเงินทุนไหลเข้าตลาดการเงินในช่วงการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด-19นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังพบนะคะว่าความยากจนเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศที่การช่วยเหลือจากรัฐบาลมีน้อยกว่า ในขณะที่การช่วยเหลือของรัฐบาลในสหรัฐและประเทศในยุโรปนั้นสามารถช่วยเหลือหรือลดผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยในประเทศได้ปิดท้ายวันนี้ค่ะเมื่อแม่ชีแห่งมาเรดเรจแอบบี้ในประเทศเบลเยียมประสบปัญหาระดมทุนเพื่อปรับปรุงโบสถ์เสียใหม่แม่ชีเหล่านี้ก็ได้หันมาใช้วิธีที่พระหรือนักบวชชายในประเทศใช้มานานหลายร้อยปีค่ะนั่นคือการหมักเบียร์สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าเมื่อ5ปีก่อนแม่ชีกว่า20ท่านได้ร่วมมือกับโรงหมักเบียร์เพื่อผลิตเบียร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์และค่านิยมของโบสถ์ในขณะเดียวกันก็เพื่อหาเงินทุนมาซ่อมแซมหลังคาที่รั่วซึมและผนังที่แตกร้าวของคอนแวนต์นิกายคาทอลิกนี้ด้วยแม่ชีกลุ่มนี้สามารถผลิตเบียร์ออกมา2แบบนะคะคือมาเรดเรอัลตุสซึ่งเป็นแอมเบอร์เบียร์สีน้ำตาลคล้ายอัมพันที่มีแอลกอฮอล์ 6.8% และมาเรดเรทริปลัสเบียร์สีเหลืองอ่อนที่มีแอลกอฮอล์ 8% ออกมาจำหน่ายเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาซิสเตอร์เกิร์ทรูดนะคะยังกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าเบียร์ที่ผลิตออกมานั้นดีต่อสุขภาพช่วยในการย่อยอาหารแม่ชีทุกคนชอบเบียร์ที่ผลิตออกมาโดยพวกท่านจะดื่มเบียร์วันละ1ขวดในวันอาทิตย์ค่ะขณะนี้มีการผลิตเบียร์ของแม่ชี 300,000 ขวดต่อปีและจะเพิ่มเป็นประมาณ3ล้านขวดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะคะนอกจากนี้ยังมีการส่งออกไปประเทศอิตาลีและสเปนแล้วนั่นคือข่าวธุรกิจในวันนี้นะคะดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณวรังคณาครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับคนขี้เศร้าควรจะฟังเพราะว่างานวิจัยชี้ว่าถ้านอนมากอาจจะทำให้การทำงานสมองบกพร่องได้คุณคมสันศรีธนวิบูลชัยมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
กลับสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐหรือว่า US National Institute of Health กล่าวนะครับว่าการอดนอนอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะการทำงานของสมองที่บกพร่องเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถดถอยรวมถึงอาจก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์แต่ล่าสุดครับคณะนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันรายงานว่าการนอนหลับที่มากจนเกินไปอาจเชื่อมโยงกับสภาวะดังกล่าวเช่นกันนิตยสารเบรนฉบับเดือนกันยายนที่ผ่านมามีการตีพิมพ์รายงานของนักวิจัยจากวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้สคูลออฟเมดิซินที่เมืองเซนต์ลุยส์รัฐมิสซูรีเรื่องของการนอนหลับโดยศึกษาผ่านการสังเกตทางการแพทย์นะครับในเรื่องของความสามารถในการรับรู้แล้วก็ความสามารถในการคิดของผู้ใหญ่จำนวน100คนที่มีอายุเฉลี่ย75ปีหลังจากติดตามเป็นเวลา4ปีครึ่งครับพบว่า88คนนั้นไม่มีภาวะถดถอยทางสมอง11คนมีความบกพร่องเล็กน้อยมากและมีเพียง1คนที่พบความบกพร่องเล็กน้อยผู้ที่อยู่ในการทดสอบนะครับจำเป็นจะต้องสวมเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าของสมองหรือว่า EEG เป็นเวลา 4-6 คืนเพื่อวัดการทำงานของสมองในระหว่างที่นอนหลับการทดสอบด้วยเครื่อง EEG นะครับจะคำนวณเป็นคะแนนที่สะท้อนถึงความสามารถในด้านการคิดหากได้คะแนนรวมที่สูงขึ้นหมายถึงผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนักวิจัยพบว่าคะแนนดังกล่าวครับลดลงในกลุ่มที่นอนหลับต่อคืนน้อยกว่า4ชั่วโมงครึ่งรวมถึงกลุ่มที่นอนมากกว่า6ชั่วโมงครึ่งขณะที่คะแนนในกลุ่มที่นอนหลับเป็นระยะเวลากึ่งกลางไม่พบความเปลี่ยนแปลงดร.แบรนดอนลูซี่ผู้อำนวยการศูนย์วอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้สลีปเมดิซินเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นหัวหน้าการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปิดเผยว่าการนอนหลับที่สั้นหรือว่ายาวมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการรู้คิดที่ย่ำแย่ลงซึ่งอาจเป็นเพราะการนอนหลับที่ไม่เพียงพอหรือว่าคุณภาพการนอนที่ไม่ดีดร.เดวิดโฮสเมนนะครับนักวิจัยอีกคนหนึ่งในการศึกษาครั้งนี้กล่าวเสริมว่าการศึกษาดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณภาพการนอนอาจเป็นกุญแจสำคัญหากเทียบกับระยะเวลาในการนอนหลับทั้งหมดส่วนเกรกเอลเดอร์นักวิจัยด้านการนอนหลับที่มหาวิทยาลัยนอร์ทรัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ที่เมืองนิวคาสเซิลประเทศอังกฤษรู้สึกแปลกใจกับผลวิจัยที่บอกว่าการนอนมากกว่า6ชั่วโมงครึ่งมีความสัมพันธ์กับภาวะถดถอยของสติปัญญาเขากล่าวว่าการนอน6ชั่วโมงครึ่งนั้นถือว่าน้อยเกินไปโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่ควรนอนคืนละ 7-8 ชั่วโมงเอลเดอร์ยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะครับว่าการวิจัยที่เกิดขึ้นไม่ได้พิจารณาข้อมูลอื่นๆของผู้เข้าร่วมการศึกษาอย่างเช่นสุขภาพโดยทั่วไปหรือว่าสภาพเศรษฐกิจการเงินของคนเหล่านั้นด้วย ส่วนการศึกษาอื่นๆแสดงให้เห็นนะครับว่าการอดนอนมีความเชื่อมโยงกับภาวะถดถอยทางสติปัญญาโดยผลการศึกษาจากปี2018ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences ระบุนะครับว่าการอดนอนเพียงแค่คืนเดียวอาจทำให้มีการผลิตเบต้าอะไมลอยด์เพิ่มมากขึ้นโดยเบต้าอะไมลอยด์ก็คือของเสียจากการเผาผลาญที่พบในระหว่างเซลล์สมองซึ่งมีความเชื่อมโยงกับความผิดปกติของสมองอย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์ทางด้านมูลนิธิ National Sleep Foundation แนะนำว่าผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีควรนอนหลับ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนส่วนทารกเด็กเล็กแล้วก็วัยรุ่นต้องการการนอนหลับที่มากกว่านั้นเพื่อการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่ที่มีอายุมากกว่า65ปีนะครับควรนอนคืนละ 7-8 ชั่วโมงอย่างไรก็ตามนะครับคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบจากการศึกษาของมหาวิทยาลัยวอชิงตันยูนิเวอร์ซิตี้ก็คือการเพิ่มเวลาการนอนสำหรับคนที่นอนน้อยจะช่วยให้ประสิทธิภาพทางสมองของพวกเขาดีขึ้นหรือไม่ผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ